SBS Radio.
Ayon sa Federal Labor, iuutos nito sa mga kumpanya na isapubliko ang antas ng pagpapasahod nito sa mga kababaihan kaysa sa mga kalalakihan kung ang labor ay maihahalal. Ayon sa labor, ang malaking pagkakaiba sa sahod ng mga babae at lalaki o gender pay gap ay napakataas para sa mga kababaihan. At ang nagtatrabaho ng full-time ay nakakakuha lamang ng kulang-kulang 15% kapos sa mga kalalakihang nagtatrabaho ng parehong oras. Mainit na tinanggap ng mga nag-aadbokasiya ng karapatan sa lugar trabaho ang pledge na ito. Narito ang ulat ni na Evan Young at Joy Joshi na isinalin sa wikang Filipino. Ayon sa Human Rights Commission, ang kita ng karaniwang kababaihang nagtatrabaho ay $250 na mas maliit kumpara sa karaniwang kinikita ng mga kalalakihan. Ayon sa Federal Labor, nais nitong baguhin ito. At kung sila ay mahalal, iuutos sa mga kumpanya na mayroong higit 1,000 mga empleyado na isapubliko kung magkano ang pasahod nila sa mga kababaihan kumpara sa mga kalalakihan. Iniulat na ng mga kumpanya ang kanilang datos kaugnay ng pasahod sa magkaibang kasarian sa Workplace Gender Equality Agency. Ngunit nais ng labor na ito ay maisapubliko. Hinahanda rin ng oposisyon ang lehislasyon na pepwersahin ng mga kumpanya na ipakita ang pagkakaiba ng bayad sa pagitan ng mga empleyado na bahagi ng management at mga hindi bahagi nito. At ayon sa partido, ipagbabawal nito ang mga lihim na takda o secrecy clauses na pinagbabawalan ang mga empleyado na sabihin sa kanilang mga katrabaho kung gaano kalaki ang nakukuha nilang sahod. Nagsalita ang Deputy Opposition Leader Tanya Plibersek hinggil sa plano.
What we've seen around the world is that countries that have greater transparency in this area actually generally have lower gender pay gaps. And what it's taken in those countries is a very deliberate action from government and from business to reduce the gender pay gap.
Ayon sa Pangulo ng Australian Council of Trade Unions, Michelle O'Neill, kanyang sinusuportahan ang mungkahi. Pahayag niya, mahalaga na ang bawat lugar trabaho ay tapat hinggil sa kung magkano ang ibinibigay nitong sahod sa mga empleyado. Ngunit sinabi ni O'Neill sa Sky News,
"We think it's really important that in today's economy that you're able to bargain across sectors and industries because women get stuck in industries that are undervalued. When you look at childcare workers, early educators, you see that their pay is so much less than other people who have to do similar qualifications for the work that they do."
Ayon naman sa punong ministro Scott Morrison, magkakaroon ng sigalot sa lugar trabaho kung ang plano ng labor ay maisa sa katuparan.
I want policies that bring Australians together. I don't want to create, you know, tensions and anger and anxiety in the workplace. That's not how you achieve these goals. You've got to bring everybody with you. And I know this isn't what the Labor Party has said. Maybe it was. I just saw it reported. This idea of shaming and all these sorts of things. I don't think that's how you get people to work together.
Ngunit iba naman ang naging pahayag ni O'Neill.
Well, what I know and what I want to say to Scott Morrison is you can't hide these things under the carpet. Being silent, stopping people being able to freely discuss what they're paid is part of the problem.
Lumabas ang pledge ng labor nang matagpuan ng bagong ulat na ang mga kabataang kababaihan sa science, technology, engineering at math o ang tinatawag na STEM ay nililisan ng ganitong karera dahil sa gender pay gap at kakulangan sa pagsulong sa kanilang karera. Ayon sa 2018 STEM Profession Survey Report ng Professionals Australia, kulang ang representasyon ng mga kababaihan sa pangsenyor na antas ng trabaho na nagdudulot ng mataas na pagkakaiba sa pasahod ng babae at lalaki na aabot sa $17,500. Ayon sa Chief Executive ng Professionals Australia, Chris Walton, may mga dapat na baguhin at ang iminumungkahi ng labor ang maaaring makatulong dito.
At the time when we need science, technology, engineering and math more than ever to remain a clever country, our study shows we have a dual problem where only 1 in 7 women are enrolling to go in to areas like engineering. And then when they get there, they leave at early stages. So companies are going to have to address the environment and culture in the workplace.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.